valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam e Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Protesta e opozitës në Tiranë hynë sot në ditën e dytë. Fushkruja do t'i ngrej shtatore ish presidentit Amerikan George Bush. Irani mban manovra për t'i mbrojtur uzinat bërthamore. Vladimir Putin kërkon modernizimin e ekonomisë ruse. Në emision gjithashtu trajtojmë projektin e termocentralit Kosova e Re, si dhe ndikimin negativ të banknotave të falsifikuara në ekonominë kosovare, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë, qyteti i Fushkrujës planifikon të ngrejë një shtatore të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush për ta përkujtuar vizitën e tij në vitin 2007 kur presidenti amerikan u prit si hero. Kryetari i Bashkisë së Fushkrujës Ismet Mavriqi tha se shtatorja do të zbulohet në sheshin Bush në qendër të qytetit në 10 qershor 2010 kur mbushen plot 3 vjet nga vizita ish presidentit amerikan. Teheran. Një komandant i lartë iranian tha se Teherani planifikon të mbajë manovra ajrore me synim të mbrojtjes së lokacioneve të programit bërthamor. Agjencia e lajmeve Fars citoi kreun e shtabit të forcave ajrore, general brigade Ahmad Mihani, të ka thënë se këtë javë manovra do të mbahen me qëllim të mbrojtjes së stabilimenteve tona bërthamore. Ndërkohë agjencia zyrtare IRNA tha se manovrat do të fillojnë sot, por nuk dha detaje tjera. Shën Petersburg. Kryeministri rus Vladimir Putin tha se Rusia duhet ta modernizojë ekonominë e saj dhe ta reduktojë varshmërinë nga eksporti lëndëve të para. Duke folur në Kongresin e Partisë në Pushtet Rusia e Bashkuar, të cilën ai e drejton, Putin tha se ekonomia e Rusisë do të kurret prej 8.0% dhe 8.5% në vitin 2009, duke shtuar se shifra është më e keqe se në disa vende tjera. Pekin. Nga një shpërthim në një mierë që mirguri në Kinën Veriore, 31 njerëz kanë vdekur dhe rreth 82 kanë mbetur të ngujuar disa qindra metra nën tokë. Autoritetet thanë se më shumë se 390 njerëz kanë arritur të largohen nga minjera pas shpërthimit. Minjerat kineze janë më vdekjeprurëse në botë. Caracas. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka mbrojtur terroristin Carlos, i njohur si Çakalli, duke thënë se Venezuela si ishte luftëtar revolucionar që mbështeste kauzën e palestinezëve. Emri i vërtet i Carlosit është Ilich Sanchez Ramirez. Ai fitoi famën e keqe gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta si orkestrues i një varkë shpërthimeve, vrasjeve dhe dramave me pengj. Carlos vuan dënimin me burg të përjetshëm në Francë për vrasjen e dy agjentëve sekret francez dhe të një informatori. Chavez tha se edhe lider tjerë botror janë etiketuar si djem të këqij në planin ndërkombëtar, përfshir Robert Mugabe në Zimbabwes dhe Mahmud Ahmadinejadi në Iranit. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit, në Tiranë po vazhdon protesta e opozitës. Në linjë telefonike kemi korespondenten ton, Menada Zaimi. Menada, çfar ka të rej në ditën e dytë të protestës?
Në fakt, Vullnet, po shënohen 20 orë nga fillimi i protestës së Partisë Socialiste këtu në sheshin kryesor të Bulevardit Dëshmorë të Kombit përballë me selin qendrore të Këshillit të Ministrave, vijojnë të ketë deputetë dhe mbështetës të Partisë Socialiste, të cilët vijojnë protestën e tyre, është paralajmëruar për një protestë treditore maratone cilësuar nga drejtuesit e Partisë Socialiste. Në këtë moment që po flasim, deputetë të Partisë Socialiste po i drejtohen turmës së mbështetësve të tyre përpara selisë qendrore të kryeministrit. Duhet thënë se pak minuta më parë kryeministri Berisha doli në një nga dritaret e Këshillit të Ministrave, ai përshëndeti me dy gishta protestuesi. Protesta deri më tash po zhvillohet e qetë, nuk raportohet asnjë incident. Do doja të përmendja këtu dhe deklaratën e kryetarit Partisë Socialiste të bërë vetëm një ditë më parë. Ai i kërkoi sërish kryeministrit Berisha që të hapen kutitë e votimit, pasi sipas Ramës aty shihet dhe vërteta e zgjedhjeve të 28 qershorit, manipulimit që sipas tij ka bërë Partia Demokratike. Nëse kutit nuk do të hapen, ka deklaruar Edi Rama, atëherë do të shkojë deri në mosbindje civile që nuk kupton edhe përdorimin e forcës. Megjithatë, duhet të them se gjatë pyetjeve që i kanë bërë gazetarët kryetarit të Partisë Socialiste, zoti Rama nuk ka preferuar që ta sqaroj më tej këtë moment. Pra, siç e thash, protesta vijon, do të vijojë edhe gjatë ditës së nesërme. Protestuesit do ta gvinë së bashku me deputetë socialistë këtu në sheshin kryesor përballë me selin qendrore të Këshillit të Ministrave.
Falenderojmë korespondentin ton Menada Zaimi, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në vijim radhën e kanë materialet nga Prishtina. Projekti për termocentralin Kosova e Re nuk është kthyrë në pozitën fillestare, tha ditë më parë ministri i energjetikës dhe minierave Justina Shiroka Pula. Por parardhës i saj ish ministri Edhem Çeku dhe Besim Beqa, i kryetari Odës Ekonomike, thonë se procesi është kthyrë në fillim. Sipas tyre, zvarritja e projektit ka bërë që të humben investitorët e fuqishëm. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomisë dhe ish zyrtar qeveritar njohës të projektit të termocentralit Kosova e Re vlerësojnë se ky projekt është kthyer në pozitën fillestare, por një gjë të tillë kundërshtojnë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Ditë më parë Justina Shiroka Pula, ministre e energjisë dhe minierave, ka paralajmëruar se për projektin e termocentralit Kosova e Re në dhjetor të këtij viti do të ketë edhe një shpallje të interesit për tërheqjen e investitorëve apo ofertuesve. Mundësia e shpalljes së një tenderi të ri është arsyetuar me situatën financiare, ngrohjen globale dhe me largimin e 2 prej 4 konsorciumeve pjesëmarrëse në projekt. Por Edhem Çeku, ish ministri i energjetikës dhe minierave, njohës i projektit, thotë se Kosova ka humbur mundësinë për të pasur investitor të fuqishëm në këtë projekt.
Kjo është një rikthim në proces dhe ne si Kosovë humbëm hapin të jashtëzakonshëm të madh që të kemi investitor të fuqishëm dhe investitor të cilët do të bartin me veti ndërtimin e bloqeve të reja gjeneruese. Ikja investitorve nuk është ikje pse kanë pasur kriza financiare, është e vërtet që kanë godit, por ata investitor, ato konsorciume kanë marrë kontratat, kanë lirë kontratat e reja në vendet të ndryshme të Evropës.
Në anën tjetër, ministrja Justina Shiroka Pula ditë më parë ka thënë se projekti për termocentralin Kosova e Re nuk po kthehet në pikën fillestare dhe se dy konsorciumet mbesin në garë.
Nuk po kthehemi në pikën zero. Konsorciumet të cilat janë në garë mbesin në garë për shkak të disa pikave shumë të rëndësishme që ka të bëjë me situatën ekonomike, financiare dhe situatën sa i përket politikave globale të ngrohjes globale.
Ministrja Shiroka Pula ka shtuar se tërheqja e dy konsorciumeve nga projekti Kosova e Re, duke u nisur nga arsyetimet që kanë dhënë ato, nuk ka ndodhur për shkak të neglizhencës dyvjeçare, por për shkak të krizës financiare dhe orientimit të strategjive dhe politikave të tyre në vende tjera. Por Besim Beqaj, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se koha gjatë së cilës është shënuar vonesa për nisje drejt realizimit të projektit Kosova e Re ka shkaktuar ndryshimin e gjendjes ekonomike të ndërmarrjeve që kanë qenë të interesuara dhe sipas tij një nga shkaqet e tërheqjes së dy konsorciumeve ka qenë zvarritja e projektit.
Mendoj që zgjatja e projektit ka qenë problematikë, është një ndër problemet me cilët ndërmarrët janë ballafaqu. Edhe pse në atë pjesën e tërheqjes së tyre zyrtare nuk ka figuruar shumë ajo, po ka figuruar që janë tërheq më shumë për shkak kushteve të gjendjes ekonomisë në tërheq investimit në zona tjera, po në parim ajo mund të në kuptohet si proces i tillë.
Ndryshe ministrja Shiroka Pula 4 ditë më parë ka paralajmëruar se ekziston mundësia që për projektin Kosova e Re në muajin shkurt të vitit të ardhshëm konsorciumeve do t'u ofrohet nderi në mënyrë që ai të përmbyllet brenda vitit. Këtë e konfirmon edhe Lorik Haxhiu, menaxher i projektit për termocentralin Kosova e Re.
Ministra është shprehur, domethënë ajo që çmëron, domethënë nuk ka një ndryshim tjetër. Kjo është ajo çka është për momentin.
Por zoti Beqa i shpreh dyshimin se tenderi për projektin Kosova e Re mund të përmbyllet brenda vitit të ardhshëm.
Kisha dashur besoj, por nganjëherë dinamika e cila përshkon nuk varet vetëm nga procedurat tona. Nga procedurat tona sigurisht në shtar është varë pra një kohë taktume, për tash do të varet sa do të kemi ndërmarrë të cilat do të jenë të interesuar për një proces të tillë.
Edhe zoti Çeku shprehet pesimist se brenda vitit të ardhshëm do të mund të përmbyllet tenderi, ndërkohë që zvarritja e deritashme e projektit, siç tha ai, me vite i ka shkaktuar Kosovës kostet e lartë të humbjeve.
Një vit vonesë zhvillimit ekonomik të Kosovës i kushton rreth 500 milion euro. Unë nuk e besoj se ka kapacitete intelektuale profesionale për ta përmbyllur kontratën në vitin 2010.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë qarkullojnë kartë monedha false dhe ky fakt është mjaft shqetësues për arsye se dëmton tregun legal të Kosovës, thonë ekspertët e ekonomisë. Ndërkohë policia e Kosovës pohon se asgjëson çdo banknotë të falsifikuar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Falsifikimi i eurove është bërë tashmë një realitet shqetësues jo vetëm për institucionet bankare dhe mekanizma që luftojnë krimin ekonomik, por edhe për konsumatorin e thjeshtë, thonë ekspert për çështje ekonomike. Zyrtar në Bankën Qendrore të Kosovës pohojnë se nuk ekziston laboratori analizave që mund të verifikojë banknotat e falsifikuara, thotë Jeton Bajrama nga ky institucion, duke shtuar se këtë kompetencë ka policia e Kosovës.
Laboratori i analizave i kriminalistikës ose forenzika është në kuadër të policisë Kosovës. Domethënë banka qendrore është të përgjegjëse vetëm të bankave komerciale dhe institucionet financiare mi detyru që ato parat cilat e zonë mi dorëzu të autoritetet kompetente, që në këtë rast është policia Kosovës.
Policia e Kosovës ndërkaq asgjëson çdo banknotë të falsifikuar, thot Sabri Ekamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ndërkaq thot se vetëm në 10 mujore në këtë vit janë paraqitur 510 raste të eurove të falsifikuara.
Në policinë e Kosovës janë denoncuar raste të shumta të banknotave të falsifikuara. Nëse një banknot pas konstatimit të laboratorit të forenzikës del se është e falsifikuar, ajo pas përfundimit të lëndës asgjësohet. Që nga viti 2002 deri në vitin 2008 në polici janë regjistruar 5224 raste të banknotave të falsifikuara.
Eksperti Dritan Tali thotë se në tregun kosovar është shumë lehtë të bëhen falsifikimet e parave, duke marrë parasysh se një numër i vogël i bizneseve kanë instrumente për t'i kontrolluar kartë monedha.
Në Kosovë themi 5 milion nëse jënë kartë monedha false dhe duke pas parasysh veliqitetin e tyre, jënë një dëmtim shumë i madh për shkak se kemë dhe bëjmë me ndërmarrës të cilët nuk janë të mëdhenjë në Kosovë, por edhe për konsumator të varfër të Kosovë.
Në anën tjetër, Isa Tahiri, ekspert për ekonomi, mendon se në Kosovë nuk prodhohen euro falsë, mirë po janë disa rrugë që kartë monedhat false hyjnë dhe qarkullojnë në vend.
Nga Europa, janë nga Europa lindore, konkretisht nga pjesë e një sovjetikë dhe republikave të sajat e dita mund të hynë nga Italia me përme Shqipëris, nga ona verjore dhe përët nga ona e Sarbis. Nuk bese që ka mundësi reale ndë Shqiptarë në Kosovë të kënë makinat e tila të justifikura për prodhimin apo emitimin e eurove të falsifikuara.
Megjithatë, sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, për të limituar pasojat shqetësuese të kësaj situate, është e rëndësishme për të gjithë të njohin me lehtësi banknotat false. Këto verifikime mund të kryhen me anë të prekjes, zvrojtimit, fërkimit dhe lëvizjes së banknotave përkundër dritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Protestat e opozitës në Tiranë sot hyjnë në ditën e dytë. Qyteti Fushë-Krujës do t'i ngrejë shtatorë ish presidentit amerikan George Bush. Irani mban manovra për t'i mbrojtur stabilimentet bërthamore. Vladimir Putin kërkon modernizimin e ekonomisë së Rusisë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.